Da ni'n parhau i edrych ar y llythyr at yr Hebreaid, penod 12. A dwi am feddwl am ddwy adnod yn arbennig, yr ail a'r drydedd o'r adnodau. Er mwyn y llywenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio. Gan ddiystyr ei gwarth, ac y mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw. Meddyliwch amdano ef a oddefodd y fath elyniaeth ato'i hun gan bechaduriad. Rhag i chi flino, na digaloni. Mae'r gwyliau haf wedi cyrraedd, a fydd pobl yn mynd a dod dros yr wythnos nesaf. Ond dwi am barhau efo'r gyfres, dwi ddim am dorri ar y gyfres yma, felly er mwyn i ni brysuro at ddiwedd llythyr. Ac er yn bod ni yn mwynhau tywydd braf iawn wedi bod dros yr wythnos nesaf yma, yr un sy'n cael ei wynebu yn y benod yma, ydy'r ffaith nad ydy bywyd Cristion ddim bob amser yn braf. Mae yna bethau sy'n digwydd i ni. A'r ymateb naturiol i ni ydy ffoi oddi wrthyn nhw, achos maen nhw bethau anifer, maen nhw bethau cas. Yn wir, os dyn ni'n bobl sydd wedi credu, mae'r ffordd i fendith ydy trwy ymddiried yn Nuw, trwy droi at Duw, yna mae'n bosib iawn bod y cwestiwn yn codi weithiau i ni, pam bod Duw yn gadael i ni fynd trwy profiadau anodd yma? Pam bod Duw yn caniatáu i bethau mor anodd weithiau, mor anheg ddigwydd i ni? Os ydy Duw yn holl alluog? Os ydy o'n rheoli pob peth? Sut mae'n gadael i ni wynebu'r fath broblemau? A dyma un o'r pethau oedd rhai o'r bobl yma, oedd y llythyr yma wedi sgrifennu ati, ond o'n i holi. Dyna ni wedi credu'n Iesu Grist. Dyma'r ffordd i fendith o'n beth sydd yn digwydd ydy, yn y trach na bod pethau'n haws, mae pethau'n waith i ni. Mae hyd yn oed yn cyd i ddewon ni yn troi yn yn herbyn ni. Maen nhw'n gwrthod ni, a maen nhw'n galw'n i'n fradwyr, a maen nhw'n gwrthod ymwneud i'n byd efo ni. Mae hyd yn oed yn taflu ni allan o'r synagogau, maen nhw'n taflu ni allan o'i teuluoedd. Pam? A falle bod chi'n cofio am bod ni bythefnos yn ôl wedi gweld mae'r anogaeth sy'n cael ei roi y Cristnogion yma ydy i ddechrau cofio'r holl dorf o'r aieryd sydd wedi cael ei'n anodd am i bod nhw yn credu yn Nuw, wedi wynebu pob math anawsterau eto wedi dod trwodd, ac yn arbennig bythefnos yn ôl oedden ni'n cael yr anogaeth, codwch eich golwg at yr arglwydd Iesu, edrychwch ar Iesu. A dyna dwi am feddwl yn benodol amdano fo bore yma. Dwi am edrych ar yr hyn sy'n cael ei ddeud wrtho ni yn y ddwy adnod yma am yr arglwydd Iesu Grist. A gobeithio bydd hyn yn anogaeth i chi a fi. A'r peth cyntaf ydy, i ni gofio, mi oedd Duw yn dymuno bendithio yr arglwydd Iesu. Er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen. Er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen. Oedd Iesu'n gwybod bod yna lawenydd o'i flaen o. Dych chi'n edrych ar amgylchiadau bywyd yr arglwydd Iesu. A does na ddim arwyddion amlwg o fendith. Does na ddim arwyddion amlwg o gael llwybr hawdd lawer o'r amser. Fe'i ganwyd am o'n tre fach ddi-nod mewn gwlad, ddi-nod ar gyrion y merodraeth Rhufain i rieni digon clawd. Oedd hi blynyddoedd cyntaf o, wedi cael ei treulio fel, wel, oedd y treulu'n ffoduried o'i gwlad ei hunan. Wedyn mynd i bentre bach yng Ngogledd Galilea i fyw allan o olwg pawb bron. Ac yna ar ôl dechrau tair blynedd o weinidogaeth, oriau hir, pobl yn ei gamddeall o, pobl yn ei brofio, pobl yn gwneud pob mas o beth iddo fo, a dim lle parhaol i fyw, ac yna, ar ôl wyneb'r holl feirniadaeth yma, lle oedd yn byw'n llythrenol ar roddion pobl am 2 blynedd, wedyn cael ei fradychu gan un o'i ddilynwyr i adael gan y gweddill. Kangaroo Court yn ei gondemnio fo, drosglwyddo fo gan ei genedlu hunan i ddwylo rhyfeiniad a'i groeshoelio mewn ffordd mwyaf ofnadwy. Ond roedd Duw am ei fendithio fo. Roedd Duw am ei gyfoeth i fendith fod ar y person yma. Gafodd y fath fywyd anodd. Chi'n cofio'r geiriau? Nath Gabriel ddeud wrth Mair yn lyc y benod gynta. Wele byddi'n beichiogi'n dy groth ac yn esgor ar fab y gelwyr Iesu. Bydd hwn yn fawr. A mab y goruchaf y gelwyr ef. Rhydd yr arglwydd yw, iddo orsedd Dafydd ei dad. Ac fe dirnasa'r di Jacob am byth ac ar ei dirnas ni bydd diwedd. Er yr amgylchiad anodd, dyma oedd Duw wedi dweud am hwn. Eseia 52, adnod 13. Y nawr bydd fy ngwas yn llwyddo. Fe'i codi'r a'i ddyrchafu a bydd yn uchel iawn. Psalm 2. Yr wyf fi wedi gosod fy mrenin ar seion fy mynydd sanctaidd a droddaf am ddatganiad yr arglwydd dywedodd wrthyf fy mab o'i tîm y fi ath genhedlodd di heddiw. Gofyn a roddaf i ti'r genhedloedd yn etifeddiaeth ac ei thafoedd y ddeiar yn eiddo i ti. Dyma'r un mae Duw am i fendithio uwchlaw pawb arall. A mae Paul yn deud wrth Colosiad penod 1 ac adnod 16. Trwyddo ef, ac er ei fwyn ef, y mae pob peth wedi'i greu. Mae pob peth er ei fwyn o. Dych chi'n meddwl am y tywysog brenhinol annwyd. Pythefnos yn ôl, newthnos yn ôl. A dych chi'n meddwl am yr holl baratoadau. A'r cyfan sy'n cael ei ddarparu ar ei gyfer o. Gan i deulu ac yn y blaen. A mae pobl yn deud i efydd, hwn ryw ddydd yn frenin a maen nhw'n paratau gorsedd ar ei gyfer o. Ond di hynny ddim byd o'i gymharu ar hyn sy'n wedi cael ei baratoi ar gyfer Iesu. Mae'r tad tregwyddol sydd wedi adnabod ei fab ers cyn bod amser fel rhan o'r un Duw sanctaidd. Mae'n ei garu fo'n angerddol ac yn dymuno i fendithio fo tu hwnt i bob dychymyg. A Duw am fendithio yr arglwydd Iesu. Da ni fod edrych ar Iesu er mwyn i ni gael colondid. Mae Duw am eich bendithio chi. Fel oedd Duw am wneud daioni i Iesu, mae Duw am wneud daioni i chi. Falle bod amgylchiadau bywyd yn anodd ar y funud, ond mae Duw yn arllwys ei gariad allan tuag ato chi rwan. Felly, y carodd Duw y byd, den ni'n ddeud. Dwi'n cofio geiriau Iesu wrth i ddisgyblion. Pidiwch ag ofni fy mhraidd bychan. Oherwydd gwelodd eich tad yn dda roi i chi'r deyrnas. Feddododd Iesu hyn wrth i ddisgyblion. Oedd yn byw ar gardod pobl yn crwydro gwmpas Galilea. Oedd wedi dewis bod efo fo, a oedd wedi deud mae gan y llwynogod ffeia. Gadar yr awyr nythod i nythyn ddyn. Ond gan fab ydy nid oes lle i roi ben i lawr, a dych chi'n dod efo fi. Ond mae'n had yn bwriadu rhoi teirnas i chi. Gwyddom fod Duw ym mhob peth, meddwl Rhyfeiniad penod 8, yn gweithio erdaioni i'r rhai sy'n ei garu. Rhai sydd wedi galw'n ôl i bwriad. Ym mhob peth, ym mhob amgylchiad, ym mhob dim sy'n wir amdano chi, mae Duw yn dymuno daioni i chi. Oherwydd cyn ei bod wyf ei hadnabu a'i rhagordeinio i fod ni'n ffurf ag enwedd a'i fab, fel mae cyntaf yn edig fyddai ef ymlith pobl lawer. A rhai a rhagordeiniodd fe'i galwodd hefyd, a rhai alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd, a rhai a gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. Dyma sy'n wir am y rhai sy'n credu'n Iesu. Mae Duw yn dymuno daioni i chi. A weithiau, dyn ni'n anghofio hynny. Weithiau, dyn ni yn ame hynny. Weithiau, dyn ni'n siŵr. Ond edrychwch ar Iesu. Edrychwch ar ei fywyd o. A dych chi'n gweld, dyma'r un mae daioni Duw wedi arllwys arno fo i'r eithaf. A mae'n mynd i fod yn gymorth i chi. Oherwydd os newn ni edrych yn fwy manwl ar bethau, mi aeth yr arglwydd Iesu trwy ddyfroedd dyfnion iawn. Dioddefodd efo groes heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth. Mae'r Beibl yn enwedig y salmen sôn am fynd trwy amseroedd caled, yn dydyn. Salm 71, adnod 20. Ti, a wnaeth i mi weld cyfyngderau mawr a chwerw. Cyfyngderau mawr a chwerw. Dyw hwnna ddim yn swnio fel bendith yna, di. Psalm 130, adnod 1. O'r dyfnderau y gweiddais arnat o arglwydd. O'r dyfnderau. Chi wedi bod yn y dyfnderau weithiau yn dod i brofiad pob Christian, fyddwn ni'n dweud bod yna adegau pryd dyn ni'n mynd trwy ddyfnderau. Wrth gwrs, yr salm fwyaf enwog, salm 22. Fynyw, fynyw, pam yr wyt wedi fy ngadael? Ac yn cadw draw rhag fy ngwaredu a godi wrth eiriau fy ngryddfan. Mae fel se Duw wedi troi cefn, fel se Duw wedi anghofio arna i, meddai Dafydd yn y salm yma. Dwi wedi mynd i'r fan lle dwi'n mynd gwybod lle i ffeindio Duw. Achos mae'n ymddangos mor bell. A reswm ar salmen swnio mor real i ni ydy bod nhw'n atseinio'n profiad ni'n hunain yn dydyn nhw. Mae'n adegau prydau ni wedi deimlo, di Duw wedi anghofio amdanau. Mae'n ymddangos bod y drwg yn cael y gair ola, be sydd yn digwydd. Ond yn Iesu Grist, ni'n gweld hyn wedi wythiodd i'r eithaf go iawn. Mae o ar y groes wedi wthio i'r eithaf. Fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio gan ddiystyru gwarth. Sylwch nifer o bethau. Oedd yna gywilydd yn y groes. Diystyru gwarth. Gwaradwydd, meddai Beibl William Morgan. Mae'r rhan fwyaf o gyfeithiadau Saesneg yn defnyddio'r gair shame, cywilydd. Mae dyn ni weithiau, dyddi yma'n dweud, wel, di pobl ddim efo ryw ymwybyddiaeth o bechod. Dyn ni'n trio ddeithio nhw yn meddi farhau, a mae'n rhywbeth deimlo, wel, pan fod eisiau ni edrych farhau, dyn ni'n gwybod am bechod. Does na neb sy'n gallu deithio ni bod un peth yn iawn ac un peth yn anghywir. Dyn nhw'n gweld bod nhw'n ateb i Duw personol am yr hyn maen nhw wedi'i wneud. Dyn nhw'n gweld rhywsut fod Duw efo'r hawl i osod i lawr deddfau i galw nhw i gyfri am ei thori. A pan dyn ni'n sôn wedyn wrth bobl am becho, dyn nhw ddim fel sy'n nhw'n dallt. mae pobl yn dall beth i cywilydd. Dyn ni'n byw mewn cymdeithas lle mae cadw wyneb, mae hwnna'n ddifrifol o bwysig. Mae bobl yn aml yn dydyn nhw'n codi yn erbyn ambell un a dweud, dyna chi bobl ychyfu, dyna chi bobl sydd ddim yn heiddi cael rhyddid, dyna chi bobl sydd ddim yn cael heiddi cael rhywbeth hynt. Pedophiles. Sut mae teulu Mark Bridger yn teimlo dyddi yma? Y teulu Stuart Hall yr wythnos diwethaf yma? Y teulu Jimmy Savile? Sut maen nhw'n teimlo? Maen nhw'n teimlo cywilydd. Mae terfysgwyr islamaidd wrthi'n gwneud pethau. A dych chi wedi gweld fel mae cymunedau islamaidd yn y wlad yma yn trio gosod pellter rhyngddyn nhw'n amla be mae'r terfysgwyr yn wneud. Dyma Lee Rigby'n cael ei ladd yn Llundain yn ddo. Ac yn syth oedd y gymdeithas islamaidd yn dweud, di hwn ddim byd i wneud efo ni. Oedden nhw teimlo cywilydd. Maen nhw'n dall be ydy cywilydd. Ac oedd na gywilydd yn y groes. Ac os nid peth yn digwydd allan o'r ffordd oedd hwn. Roedd hwn ddim wedi guddio ffwrdd mae rhyw garchar lle doedd neb yn cael gweld. Oedd Iesu'n cael ei ddillad wedi rwygo oddi arno ac oedd yn gor cerdded trwy strydoedd Jerusalem. Er mwyn i bobl gael gweld. Er mwyn i bobl gael poeri arno fo, dyma fo troseddwr. Chi wedi gweld pobl yn rhedeg ar ôl y fania, yn dydych chi. Pan mae yna rhywun yn mynd i lys am ryw drosedd, a mae yna bobl yn rhedeg ar ôl y fania, yn bangio'r fania ac yn gweiddi, achafu! A dyna oedd holl bwynt y groes yma. Oedd i bobl gael gweld a gweld y cywilydd bod rhywun wedi gondemnio fel hyn. Oedd wedi cael ei roi'n oel o gormeswyr gan ei bobl o'i hunan. Oedd ei genedl o ddim isio gwybod amdano fo, di hwn ddim yn perthyn i ni. Ac oedden nhw'n barod i'w roi yn wylo rhyfeinwyr. Oedd hyd yn oed un o'i disgyblion agosa fo wedi fradychio. A'r gweddill wedi rhedeg i ffwrdd. Oedd pobl yn gwawdio hwn ar y groes. Hyd yn oed yr haidd wedi croeshoelio fo fo, dechrau gwawdio fo a dweud, wel, o leia mi wnaethon ni rhywbeth oedd yn golygu bod ni'n heiddi cael yn croeshoelio neu heiddi cael yn cosbi. Dyn ni beth ti wedi wneud i bod yn ffwl. Ac oedd na gywilydd yn y cyfan. Ac oedd y mor anheg yn dweud. Meddyliwch amdano, meddadno 3. Meddyliwch amdano ef, a oedd efodd y fath ddilyniaeth at o'i hun, gan bechaduried. Gan bechaduried. Be oedd yr englyn yna ei brofi gan wael bryfyn a barnu dew gerbron dyn. Chi'n cofio'r wadeg pryd ych chi wedi cael cam? Mae'n siŵr bod ni gyd yn gallu meddwl am ryw adeg, dyn ni wedi cael cam. Dyn ni wedi cael yn barnu, falle neu'n trin yn anheg. Chi'n cofio sut ydych chi'n teimlo? Di hwn ddim yn iawn. Chi'n cofio'r brifo tu mewn? Ond fe adnau rioed y fath anhegwch a hwn. Dyn ni wedi canu y dorf ar hyd y dydd sy'n canu clod yn un. Waw, dyma ni y dyn sy'n iachau, y dyn sy'n mynd o gwmpas Galilea yn gwneud daioni i bobl. Y dorf ar hyd y dydd sy'n canu clod yn un a'i thorn hosanna sydd yn moli mab y dyn. Ond troi fel ne, ond cri a gaid, ymaith ag ef. a dorf yn llefain am ei waed. Croeshoeliwch. Pa beth am wnaeth fy nghrys dienyn dig a brad? Gwnaeth efi'r deillion weld a rhoi'r cloff iachad, ei gariad roes. Ond dyna pam rhaid dioddau'r cam a'r greulon groes. Oedd hwnna'n heg. So beth ydych chi'n wneud yn y sefyllfa ne? Beth ydych chi'n wneud pan ydych chi'n wynebu'r fath gywilydd a'r fath anhegwch a ydych chi'n mynd heiddi dim ohono fo? Ydych chi'n cwyno? Nath Iesu yn hyn i gyd ddim ame i dad am eiliad. Fe oddefodd y groes heb ddiffygio. Fe oddefodd y cyfan. Chi'n cofio pan aeth o i Jerusalem a'r groegiad yn eisiau ei weld o a mae'n dweud mae'r awr wedi dod i fab ydyn gael i ogonedd i weld gan bawb. A mae'n deud yn dweud i'n awr, mae fe enaid mewn cynnwrdd. Beth a ddweda fod dad gwared fi rhag yr awr hon? Na, i'r diben hwn y deithem i'r awr hon. O dad gogoneddad enw. Dwi'n mynd licio'r amgylchiadau, dwi'n mynd hoffi'r boen, dwi'n wynebu. Dwi'n mynd edrych ymlaen at y gwawd a'r dirmig a'r barnu a'r gofyd a'r tywyllwch a phob dim. Ond... Wyt ti di deud dy fod ti am wneud daioni mawr i mi. Ac wyt ti di deud mae dyma'r llwybr lle dwi'n mynd i brofi bendith. Dwi ddim yn mynd i ame. Oedd y cyfan oedd Dyw wedi wneud wedi arwain at yr awr yma. At yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd yn Jerusalem. O'r addewid yna bod y sarff yn mynd i ysigo i sawdlo. O'r adeg nath Dyw trwy'r ysbryd glân rhyw sy'n droi yngenau Abram wrth i Eisac ofyn. Ble mae'r aberth? Dwi'n gweld y coed, dwi'n gweld y tân, ble mae'r aberth? Ac Abraham yn ateb, Dyw ei hun fydd yn darparu oen y poethoffrwm fy mab. Fydd Iesu'n gwybod. Oedd Dyw'n paratoi'r ffordd. Wrth osod ei ddaw trefn yr aberthau a dydd y cymod. Oedd Iesu'n gwybod. Mae hwn fod pwyntio ymlaen, cysgod i bwyntio ymlaen. Nes i ddeud yn gynharach wrth sôn bod Dyw eisiau gwneud daioni Eseia 52 adnod 13. Y nawr bydd fy ngwas yn llwyddo, fe'i codir a ddyrchafu a bydd yn uchel iawn. A mae hwnna'n arwain yn syth at Eseia 53. Lle mae'r gwas yma, mae Dyw am i ddyrchafu ac am i ddolwyddo yn dioddau. A mae geiriau fel rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Yr arglwydd a fynnau ei ddryllio a gwneud iddo ddioddau. Oedd Iesu'n gwybod yma'r drefn. Mae Dyw yn mynd i wneud daioni a dwi'n daioni allan o'r cyfan. Ac felly yn yr ardd. O dad, os wyt ti'n fodlon cymer y gwpan hwn oedd i wrthyf. Ond gwneler dy ewyllus di, nid fe ewyllus i. Dyna sut mae rhaid iddi fod. Dyma'r unig ffordd i Dduw ddangos i'r byd ansawdd a rhyfeddod ei gariad o ei hunan. Felly, er y bod oedd yn gywilydd ac er y bod yn anheg, rywsut oedd Iesu yn gallu gafel yn y ffaith, mae Dduw yn dda ac yn hyn i gyd, mae Dduw mynd i ddwy'n daioni o'r cyfan. Gadwch chi'n ei ddod i'n sefyllfa ni. Yn gobeithio bod hi'n dda iawn arnoch chi gyd bore yma. Ond falle bod na rywun yn mynd trwy ddyfroedd dyfynion. Drychwch ar Iesu. A drychwch fel oedd Dyw yn dwy'n daioni i Iesu, hyd yn oed yn y pethau anodd yma. O Dyw mynd i ddwy'n daioni o'r cyfan. Felly mae Dyw a'i law ar eich amgylchiadau chi. Pwy yn gwahanan i oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder neu yng neu erlyd neu newyn neu noethni neu berig neu gleddyf, hyn yn wir yw ein rhan. Fel am yn ysgrifenedig er dy fwy'n di, fe'n rhoddi'r ei farwolaeth trwy'r dydd, fe'n cyfrifur ni fel defaid i'w lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd y mae gen i'n fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwnna'n carodd ni. Roedd yn gwbl sicr na all, nac angau, nac einioes, nac angylion a thwysygeithau, na presennol, na'r dyfodol, na grymysterau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall y grewyd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Dyw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Yn eich amgylchiadau chi, mae Dyw yn dwy'n daioni allan o'r cyfan, rywsut. Fel nath Crist ddim amed aioni. Felly, gafelwch chi yn y ffaith bod na ddaioni gan y Dduw yn mynd i gael ei arllwys arnoch chi. Er bod hi'n dywyll arnoch chi y rwan efallai. Oherwydd. Fel o Dduw'n dymuno bendithio Iesu am iaith. Iesu trwy ddyfroedd dyfnion. Rwan mae Iesu wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfainc Dyw. Un edrych i'r nefoedd. Gorsedd Dyw. Ac ar ddeheulaw Dyw, ar ochr dde, wrth law dde, yr arglwydd. Wrth law dde, Dyw, fel pethau. Dyna y cryfder, dyna'r lle o anrhydedd, dyna'r lle o goniant. Pedr yn dweud, wrth anerch dyrfa ar ddydd y Pentecost. Roedd hwn wedi draddodi trwy fwriad penodedig a'r rhagwybodaeth Dyw. Roedd wedi cael ei roi drosodd i draddodi i gyflwyno i'ch dwylo chi, benaethwch chi efo fa. Fe groesoliasoch chi e drwy law ystroniad a'i ladd. Ond cyfododd Dyw ef gan i'r eddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon ni angau ei ddal yn ei afel. Mae wedi cael ei godi. Mae mewn yn rhydedd. Mae'r daionir o Dyw wedi fwriadu i weld rwan yn amlwg. Mae Paul yn dweud wrth Philippiad, o'i gael ar ddill dyn, fe'i darostyngodd ei hun gan fod nifedd hyd angau i angau i'r groes am hynny. Trad o'r chafodd Dyw ef. A roedd o'r enw sydd gyrwch pob enw fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar ac y cyffesau pob trafod fod Iesu Grist yn arglwydd er y gogoniad Dyw Dad. Mae Dyw wedi rhoi pob endith i'r arglwydd. Mae Dyw wedi rhoi pob daioni. I ddeud i gwir, mae'r daioni sy'n gan yr arglwydd rwan, mae'r gogonian sy'n gan yr arglwydd mor amlwg. Fel bod hyd yn oed yr angylion yn rhyfeddu, o'r blaen, cyn holl broses yr iechyddwriaeth, oedden nhw'n meddwl bod Iesu'n anhygol, yn rhyfeddol, oedden nhw'n meddwl bod ei gariad o yn y tu hwnt i bob geiriau i'w mynegu. Ond rwan, maen nhw wedi gweld y cariad yma yn ei ogoniad wedi arllwys a llanid ar y tad sydd yn heiddi cael ei garu gan y mab, ar ysbryd sydd yn heiddi cael ei garu gan y mab, ond mae'r cariad rhyfeddol yma wedi arllwys arno ni. Oedd yn heiddi dim byd. Ni oedd yn heiddi gwrthodiad, ni oedd yn heiddi uffern, a mae'r cariad, waw, dyma chi gariad rhyfeddol. Cariad na bu ei fath. My song is love unknown. A hwn mor rhyfeddol. Mae Crist mewn gogoniant a bendith Dyw arno fo, ryw ddydd mi fyddwn ni'n cael y fraint o gael gweld hynny i gyd. Yna'n sefyllfa ni. A Dyw'n dymuno da ioni, a da ni'n mynd trwy ddyfnion weithiau lle da ni bron yn deud fy niw, paham roi ti wedi fy ngadael i. Pam, diom yn deg. Trwy dan rydeddu di, dwi wedi dod i'r sefyllfa yma o gywilydd lle dwi'm yn gallu codi mhen i fyny. A da ni darllen yn y gair. Ie. Dyma sut dwi'n mynd i'ch newid chi i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A Paul, yn llyfr yr Actau penod 14, mae'r gair rhyfeddol yma'n dod. Oedd Paul yn cadarnhau eneidiau'r disgyblion, Actau 14:32, cadarnhau eneidiau'r disgyblion a'i hannog i lenni wrth y ffydd gan ddweud trwy lawer o gyfyngderau. Yr ydym i fynd i mewn i deyrnas ddim. Mae'n calonogi. Y disgyblion trwy ddweud, trwy lwybr anodd iawn ddech chi'n mynd fewn i deyrnas ddim. Diolch yn ffordd i galonogi, eria. Ew, mae'n taff. Diolch yn calonogi. Na, mae yn galonogi. Achos mae'n dweud, ie, da chi'n wynebu yn awsterau, ond cofiwch dyma sydd yma Dyw yn cnocio'r corneliodd i arnoch eich gwneud chi'n debyg i Grist. Gwyddo am fod Dyw ym mhob peth yn gweithio'r daioni gyda rhai sy'n ei garu. Rhai sydd wedi galw'n ôl i fwriad. Ym mhob peth. Hynny, dydy popeth sydd yn digwydd i ni ddim yn dda. Dydy popeth mae Dyw'n caniatau ni wynebu ddim yn dda yn ddyfo i hynna'n, ond hyd yn oed yn y pethau ni sydd yn ddrwg, mae Dyw ar waith i ddwy'n daioni i chi ac i fi. A nid achos bod ni'n heiddi, ond achos bod ni angen. Meddyliwch amdano ef a oddefodd y fath y lyniaeth ato'i hun gan bechaduriad. Rhag i chi flino. Na di galoni. Peidiwch â di galoni. Mae Dyw'n dal yn ffyddlon i ddwy'n daioni i chi ac i fi. Codwch eich golwg at Iesu. Drychwch arno fo. Trowch eich golwg ar Iesu. Gedrychwch chi wyneb yn llawn. A mi welwch chi bod y gogoniant sy'n ganddo fo rŵan gymaint mwy achos bod o wedi disgyn mor isel. A mae'r cyfan dych chi'n mynd trwy ddo fo rŵan yn gweithio i ddwyn mwy a mwy o gogoniant. Rhyw ddydd pan gewch chi eich cymeryd i fod gyda yr arglwydd Iesu Grist. Y bod i Dduw eich calonog i chi, eich annog chi a fyne. I yn gyson i godi'n golwg at yr arglwydd Iesu Grist a phwyso arno fo ym mhob sefyllfa er mwyn i enw. Yn llyfr